Labas rytas, mėly žinių radijo klausytojai, eteryje laida Tėvystės įkvėpimai. Prie mikrofono Kristina Savickytė Damanskienė. Kūrybiškumas dabar itin paklausi savybė. Darbdaviai nori kūrybiškų darbuotojų, iš studentų ir moksleivių reikalaujama kūrybiškų projektų, ugdymo įstaigos kalba apie kūrybišką aplinką ir sąlygas kūrybai ir apie tai, kokio vaidmens galėtų imtis tėvai, trokšdami užauginti kūrybišką žmogų. Šiandien šitoj atnaujintoj žinių radijo studijoje kalbėsiuosi su teisės profesoriumi, rašytoju ir trijų vaikų tėčiu Justinu Žilinsku. Labas rytas, Justinai.
Labas rytas.
Na, visų pirma, aš noriu truputėlį tave nukelti į vaikystę ir paklausti visų pirma paties. Bet tos, kaip aš sakiau, teisingos profesijos, aš čia truputėlį kaip ir savo patirtį jungiu, nes kai aš norėjau tapti aktorė, man tėvai sakė, kad yra kitų gerų profesijų ir teisė buvo viena iš jų, teisininko darbas. Tai tu turi gerą rimtą profesiją, bet be to esi rašytojas, vaikų ir suaugusių knygų autorius, esi, žinau, dainuoji, kuri dainas. Tai vat kas, kaip tau atrodo, tavo vaikystės patirtyje padėjo susiformuoti arba neužgesti kūrybos ugniai tavyje?
Aš manau, kad apskritai mano vaikystė buvo apsupta tam tikro kūrybingumo, tiesa, galbūt jis buvo labiau toksai techninis, kadangi mano tėvai buvo pagal išsilavinimą yra inžinieriai, bet taip pat jie nuėjo į akademinę veiklą, o tėvtis netgi yra dėstęs tokį dalyką kaip techninė kūryba. Tai konstruodavom namie, lituodavom, padėdavau nuo automobilio iki, taip sakant, dažymo ir visų kitų darbų. Ir aš visą laiką kūrybą žvelgiau labai plačiai. Aš kūrybą laikau ne tik intelektualinę kūrybą, bet taip pat ir techninę kūrybą. Kitas dalykas, žinoma, knygos. Tai yra, namuose niekada netrūko knygų, namuose niekada netrūko skaitimo. Ir aš manau, kad tą tokį poreikį dar kurti ir visokias fantazijas ir kurti galvoje taip pat nešiausi daugiausiai iš knygų.
Aha, aš čia girdžiu tėvų vaidmenį stiprų, tėtė, ir aš tiesą sakant irgi esu labai stipriai tos nuomonės, kad kūryba vyksta ir kai kūrėme, na, tai kas aplinkui mus ir mikrofonus.
Va, ir tokį stalą sukurti, ir, taip, čia yra ką veikti.
Taip, va, būtent, aš irgi esu už tai, labai ačiū, kad atkreipėte dėmesį, nes dažnai apie kūrybą galvojam tik apie meninės profesijas, apie dailę, apie teatrą, apie šokį, muziką, o čia tikrai labai svarbus aspektas ir, manau, nuraminantis tėvus. Nes kartais tėvai sako, mano vaikas neturi vaizduotės, jis konstruoja Lego.
O su Lego labai galima daug vaizduotės išvystyti ir sukonstruoti, mano irgi berniokai su Lego labai daug užsiima ir katalogas būna pirmiausia sukonstruojamas, o paskui pareina ten sparnuočiai ir visokie robotai ir ten dar kažkas. Beje, aš irgi vaikystėje labai daug konstruodavau su tais metaliniais konstruktoriais. Tai visko galima kurti.
Tikrai pamenu ir tos metalinius konstruktorius, o dabar jeigu pakalbėtume apie mokyklos vaidmenį, taip pat skaičiau, kad jūsų klasė buvo literatūrinė, ar tai galima rasti ryšį tarp literatūrinės klasės ir to, kad jūs dabar esate rašytojas?
Žinot, specializuotose mokyklose būna taip, kad į literatūrinės klases ar kokias kitas klases, ypač tais senaisiais laikais, būdavo suvaromi, na, ne tai, kad suvaromi, bet pasiūloma eiti tiems, kurie geriau mokosi, kurie mažiau krečia zbitkų, taip sakant, mokytams mažiau problemų. Tai dėl to 22 vidurinė arba dabar VGTU gimnazija berods, ne, licėjus dabar VGTU, būtent taip formuodavo tas literatūrinės klases, bet aš niekada literatūra tikrai nesipiktinau, man visą laiką patiko, tik problema buvo, kad aš vatytą vis laisvą temą. Tai kai ateina literatūrinis rašinys, aš taip daugiau mažiau, man tik duok laisvą temą, viskas, aš jau tada ant žirgo ir pirmyn.
Kad iš tiesų ribos jums trukdydavo kurti, o reikėdavo tokios erdvės daugiau, ar ne? Teisingai girdžiu?
Na taip, aš toks šakar makar. Man pačiam viską sugalvoti, padaryti labai smagu, o kažką labai daug gilintis ar panašiai, čia man reikia labai daug prisivertimo tada.
Aha, ačiū. O persikelkim dabar prie jūsų vaikų. Minėjau, kad esate trijų vaikų tėtis, jau supratau iš kalbos ir žinau, kad turite du berniukus. Na, kokio amžiaus dabar jūsų vaikai?
Dukrai 13, o berniukam 11 ir 9.
Ir kaip jūs, vėlgi, turėdama savo patirtį, augote šeimoje, kaip jūs, na, vaikus, aš nenoriu įvardinti, tugdote, kaip jūs būnate kartu su jais, kad tas kūrybiškumas taip pat jūs kleistusi?
Aš pirmiausia, jiems netrukdau kurti. Jeigu, na va, čia dukra norėjo išsitapyti sieną, jam ir išsitapė. Tiesiog dar
mačiau, dėl lubų buvo kilęs klausimas.
Tai buvo klausimas, ar tapyti lubas, kadangi sieną jau aiškiai reikėtų perdažyti, lubas, nu gal kaip nors, bet paskui pažiūrėjau, gražiai nutapė tą mediną, tegul pabaigė, plus ir Facebook'e draugai visi labai susirūpino mano dukros gerovę ir sakė, kad tegul tapė tas lubas. Tai aš tiesiog labai stengiuosi, kad tarkim, na, kai man sako, nėra ką veikti vaikai, tai aš sakau, nu gerai, eik konstruok, eik paišyk, eik dar kažką daryk. Aš labai norėčiau išmokyti savo vaikus programuoti, nes tai buvo dar viena mano kūrybinė gislelė, kuri neužaugo iki rimto kūrybiškumo, bet vaikystė man tai buvo, tiksliau jau paauglystė man tai buvo labai labai svarbus dalykas, iš tos eilutės neiškių simbolių padaryti kažką, kad jinai pradeda veikti. Man tai irgi yra tobula kūryba. Tai kažkaip specialiai aš jų tikrai neverčiu kurti, bet aš stengiuosi sudaryti sąlygas, kad jie galėtų kurti. Reikia tau, tarkim, na nežinau, kažkokios specialių staklyčių ar kažko, ką galim pasidaryti patys, tvarkojame, einam į rūsį, sugalvojam, kaip tai pasidaryti. Reikia galbūt kažkokių ten pieštukų kitokių, kuriais galima akvarelę pagražinti dukrai, pavyzdžiui, jinai neblogai piešia, tikriausiai. Tai tarkim irgi stengiuosi visą laiką iš tokių paprastų dalykų duoti tą postumį, kad vaikė, tu tik kurk, o mes jau kitaip kaip nors.
Ar dukra, sakėt, tapo piešę, ar kažkokių kitokių polinkių savo vaikų jau esate pastebėję? Ir ką dar? Staklės jau mačiau dar daugiau, jau aš girdžiu daugiau tų kūrybinių užuomazgų.
Taip, tai dukra tapo, taip pat mokosi fortepijonų groti, na, pianinų groti. Šiaip visokių kuria papuošalų ten, šitas, kaip ten tos, sapnų gaudyklės. Pačių visokiausių dalykų pradeda nuo 3D pieštuko, kuris buvo šių metų kalėdų senelio atneštas, taip sakant, iš plasmasės kažką daro, baigiant tokiais visai natūraliais dalykais. Vidurinysis neišlenda iš YouTube'o, kur žiūri, kaip žmonės daro daiktus. Ir paskui namie daro daiktus, tai čia paskutinė jo manija buvo peiliai. Tai važiavau į Senukus ir Ermitažą, pirkau prastų peilių, iš kurių jisai darė mėtymo peilius, lankstomus peilius, dar kažką.
Nebaisu vaikui duoti peilių.
Kol kas nebaisu. Na, mes susitarėm taip, kad tarkim, su ugnim namie nežaidžiama, kai tėvų nėra, pirmas dalykas, nes ugnis irgi labai įdomu, tas galima sprogmenis daryti ir panašiai. Su peiliais būni visą laiką labai atsargus, tarkim, jeigu naudojasi šlifuotuvu, tai tik su pirštinėm ir taip toliau, arba su rimtais prietaisais be manęs nedirbi. Tarkim, o jaunėlis kol kas jisai toks yra, sakyčiau, neatsiskleidęs, bet jisai labai aiškiai jisai kaupia informaciją. Jis kol kas yra Lego vaikas, bet irgi ten pridaro visokiausių dalykų, bet dar vat nežinau, į kur jisai pasuks.
Matau ir man labai patinka jūsų požiūris netrukdyti, bet padėti ir kurti sąlygas, pastebėti ir kreipti vaikus ir tiesą sakant, net pati galiu pasimokyti iš jūsų įstinai, kad jeigu prašys peilių, pirk peilius, aš kaip mama jau labai taip nenorėčiau galbūt. Bet kalbant apie ugdymo įstaigas, tikrai yra nuomonė vyrauja, kad ugdymo įstaigos dažniau žudo kūrybiškumą, negu jį skatina, nors kūrybiškumas atrodo kaip ir ant bangos, bet mokytojai yra įrėminti programų, yra įrėminti pažymių, testų standartizuotų. Kai jūs rinkote su ugdymo įstaigas, kalbant tikriausiai ir darželį reikėjo rinktis, ir mokyklą jau, kaip suprantu, pagal vaikų amžių, ar jūs galvojate būtent apie kūrybinę pusę, ar kitais aspektais labiau rėmėtas?
Mes turbūt labiausiai galvojam apie psichologinę atmosferą. Ir dėl to mūsų vaikai nuėjo į Valdorfo sistemos darželius ir į Vilniaus Valdorfo mokyklą. Ir ten tikrai yra labai daug dėmesio skiriama kūrybiškumui, būtent šitam tam tokiam žemiškam kūrybiškumui. Tai yra ir pačiupinėti akmenį, ir pačiupinėti medį. Pavyzdžiui, vėlgi, vidurinio vaiko mėgstamiausia pamoka yra drožyba. Ir mes niekaip ir labai dažnai su juo tiesiog na, ne tai, kad baramės, bet ginčiamės, kad ai, mokytoja mums nusuko drožymą. Tai čia yra baisus nusikaltimas. Bet aš iš karto irgi norėčiau pasakyti tokį dalyką, kad kartais daromas bereikalingas priešinimas žinių ir kūrybos. Man atrodo, kad kūryba ir žinios turi eiti kartu, kadangi be žinių tu kūryboj vėl iš naujo viską atradinėsi. Pavyzdžiui, kas iš to, kad mano vaikas nepasižiūrės, kaip tie peiliai daromi, būtų pats savarankiškai bandęs daryti. Labai gražu, tu viską išsibandai. Bet labai svarbu, kad tu sukaupi ir paskui tą turėjimą, tą sukaupimą transformuoji kažką kūrybiško. Tai ir dar gal vienas labai trumpas dalykas, kai dabar jau kalba apie mokslo metų pratesimą. Tai aš galvoju, jeigu tas dvi savaitės atiduot kūrybiniams projektams ir kad mokytojai taip padirbėtų ir, nežinau, gal kažkokių lėšų atsirastų mokiniam, tai būtų labai geras dalykas.
Na, pratesti, bet pratesti su konkrečiu tikslu būtent kūrybai.
Taip, būtent su konkrečiu tikslu kūrybai.
Šįryt laidoje tėvystės įkvėpimai su teisininku rašytoju Justinu Žilinsku kalbuosi apie vaikų kūrybiškumą ir ką tėvai turi žinoti bei gali padaryti, kad kūrybos kasdienybėje būtų daugiau. Ir grįžtant prie kasdienybės, man įdomu dar na, toks dalykas, ar jūs tikite, kad, na, aš kaip suprantu iš to, ką girdžiu, kad su vaikai toje kasdienybėje ne tik kūrybinių priemonių pagalba, bet ir iš visiškai netikėtų dalykų atranda kūrybą. Ar teisingai girdžiu ir kokia jūsų nuomonė, vat, kaip reikėtų žiūrėti tą savo aplinką namuose, kur ta kūryba slepiasi be pieštukų, be dažų, be muzikos instrumentų?
Kūryba slepiasi visur, na vėlgi pavyzdys dukros. Turėjo brolis kėdę, tėtis sėdo ant kėdės, kėdė buvo prasta, pirkta jisk, sulūžo. Dukra paėmė tą kėdės atlašą, pasijėmė ten paminkštinimų visokiausių, nuo takelių vonios iškarpė, priklyjavo, kad taip sakant, nebražytų parketo, nes žino, kad jeigu bražys parketą, bus blogai, pasijėmė teptukų ir turime tokį labai keistą baldą, ant kurio galima suptis, bet arba tiesiog sėdėti žiūrint kokį filmuką ar kažką. Ir štai iš visiškai elementaraus dalyko įvyko kūrybos stebuklas.
O kaip, bet aš suprantu dukra, bet galbūt, ar tai jie vėlgi ūkdosi pavyzdžių jūsų, ar jūsų žmona, kaip tėvai, kaip tas kūrenčio tėčio, kūrenčios mamos pavyzdys gali būti įkvėpimu vaikui? Ar jūs pastebite tai savo patirties, ne bendrai, o tiesiog?
Man labai sunku tai atsakyti. Na, mes visą laiką kažką veikiam, tarkim, aš ten rašau ką nors, arba vėlgi taisai, ten tvarkai.
A jūs
tvarkai.
Nežinot, kaip būtų, jeigu būtų
Aš neįsivaizduoju, kaip būtų iš tiesų, jeigu būtų kitaip, nes na, vis tiek jau kažką ten, pagaliau ten ar ir kokią krepšinio lentą statai, tai vis tiek prašai pagalbos, ten padėk, palaikyk, pasuk, nu, ilgainiui tas atsiranda toksai, kaip mane tėvai užaugino iš pradžių ant tos pagalbos, padėk, padaryk ir paskui pats pradedi daryti. Ir man atrodo, pavyzdys yra vienas iš kertinių dalykų ir dėl to aš manau, kad labai svarbu, kad mokytojai rodytų pavyzdį kūrybinį. Ir aš labai gerbiu tos žmonės, kurie va būtent sugeba parodyti kūrybinį pavyzdį.
O man dabar pačiai labai rūpi klausimas apie kelio pasirinkimą vaikų, nes mano dukros jau šiek tiek vyresnės už jūsų vaikus, bet aš iš to, ką girdžiu, man na, visai patinka ir labai norėčiau ir jūsų nuomonės, ir jūsų požiūrio, kaip jūs pats galvojate. Va, mano tėvai, kaip jau sakiau pradžioje, sakė, kad rinkai yra gerų profesijų teisė ir medicina, jiems atrodė ir menininko kelias niekam tikęs. Na, sunkus, galbūt ne niekam tikęs, sunkus ir neapibrieštas. Tai va, kai jūs pagalvojate, kad jūsų vaikas galėtų pasirinkti rašytojo, muziko, jau tikrai meninės pakraipos kelią, ar jums kyla pasipriešinimas ar ne?
Ne, šiais laikais
ir kodėl?
Pasipriešinimas man tikrai nekyla, nes aš matau ir tarp menininkų, ir tarp aktorių, ir tarp visų kitų žmonių, ir netgi tarp tų pačių teisininkų. Aš matau labai daug įvairių likimų, labai daug įvairių sėkmių, ir ne, kartais, aišku, matosi ir nesėkmių, ar dar kažko. Bet vis dėlto vaikas kelią renkasi pats. Aš pats atsimenu, aš kai baigiau mokyklą, aš nežinau, ką veiksiu. Aš turėjau svajonę, kurios negalėjau įgyvendinti dėl tam tikrų priežasčių, nes aš matematikoje nelabai buvau stiprus, tarkim, bet paskui tiesiog aš nemanau, kad tėvai turi iki galo nuspręsti vaiko ateitį ir man, aišku, kartais neramu, kas bus, kai vaikas pasakys, kad aš darysiu taip, o ne kitaip. Bet kas aš toks, kad drauščiau, tiesą sakant, juk jiems reikės gyventi ir pagaliau jie iš savo klaidų ir bandymų, iš savo kūrybiškumo, kurį, tarkim, jam galime suteikti kaip tėvai, savo gyvenimą toliau konstruos.
Ar jūs kalbate su savo vaikais apie patį kūrybos procesą, technikas, kur įkvėpimas gimsta, kažkokias metodikas? Ar vyksta tas pokalbis procese, ar daugiau ne?
Ne, kažkoks toks rimtas pokalbis nevyksta, bet jeigu, tarkim, vėlgi atbėga sūnus, o dabar darysim taip, anaip šitą, palauk. Palauk, ramiai, dabar pirmiausia, mes turime susiplanuoti. Pradedam nuo brėžinio. Tai čia techninė kūryba yra maždaug taip. O kadangi dukra, kaip sakiau, labiau meninė kūryba, tai aš ten iš viso nesikišu. Tai jinai ten, pagaliau jinai turi dailės mokytą, kuri ją moko piešti. Aš tik atsakingas, tarkim, už tai, kad namuose, kas nukenčia, tai nukentėtų su mano žinia ir atitinkamų žalos kiekiu. Pavadinkim taip.
O grįžtant prie Valdorfo metodikos, aš esu girdėjus tokių nuomonių, kad, tarkim, kalbant apie darželį Valdorfo, vaikai ten piešia tik su vaškinėmis skraidelėmis ir nėra priemonių pasirinkimo, vaikas nesusipažįsta su kūrybos priemonėmis, tai jūs pats žiūrėdamas į savo vaikus, ar galite pasakyti, kad jiems trūko kitų priemonių?
Valdorfo metodika yra paremta labai įvairiais tam tikrais aspektais, o su kreidelėmis piešiama iš dalies irgi dėl to kūrybinio momento. Flamasteris, jisai brėžia labai aiškią vienodą liniją. Kreidelė tau duoda daug variantų, tu gali nubrėžti liniją, o ten dar tos kreidelės tokios specialios keturkampos, taip. Ir tu gali tonuoti, ko tu niekad nepadarysi su flamasteriais, tarkim. Ir flamasteris jie vis tiek pamatys, kaip ir kompiuterį jie vis tiek pamatys, ir telefoną jie vis tiek pamatys. Bet va tas toksai truputėlį retrogradinis požiūris, jisai mus gražina prie to savo esmės, kad mes vis dėlto esam ir truputį gyvūnai, kuriem reikia ir to pajutimo, išjautimo. Ir kai tu užaugi pačiupinėjęs viską, man atrodo yra geriau.
Aš, Justinai, dar vieno dalyko labai noriu paklausti. Dabar įsivaizduoju, kad klausytojai mūsų klauso tėvai ir jūs pasakot apie savo šeimą, kur kūrėt, konstravot, kurioje užaugot. Dabar kaip auga jūsų vaikai, bet yra žmonių, na, kurie kol kas to nedaro ar nežino, kaip pradėti, ar tiesiog galvoja, kad jie visiškai nekūrybiški. Ir koks vat, jūsų patarimas būtų tokiems tėvams, nuo ko pradėti ir kaip tikėti, kad nors aš save laikau nekūrybišku, bet mano vaikas vis tiek gali užaugti kūrybišku. Tiesiog noriu truputį ir kitą pusę tą pasižiūrėti, jeigu pavyktų mums.
Man labai apskritai sunku įsivaizduoti nekūrybišką žmogų kaip tokį, kadangi
aš iš tikrųjų, vat, atsiprašau, kad nutrauksiu, aš žinau, kad dažniausiai mes visi esam kūrybiški, bet aš irgi žinau, kad yra problema tarp to, kaip aš tikiu ar netikiu. Tai vat labiau apie tą, kuris netiki.
Tada, jeigu netikite, yra variantas pradėti pabandyti, nes jeigu nieko nedarysi, čia žinot, yra kaip su rašymu, sako vienas iš balto lapo baimės įveikimo būdų, tu sėdi ir rašai kažką, nesvarbu ką, gali visiškas nesąmonės, ir tu pamatysi, kad pamažu kažkas atsiras, paskui atsiras dar kažkas, bet kitas dalykas vėlgi, nesuprasti kūrybos kaip kažko labai aukšto, labai elitinio, kad reikia būtinai, jeigu pieši, skirti 256 tūkstančius atspalvių ar kažką tokio. Ne, pagaliau, na, jeigu esate toks žmogus, kuriam reikia paaiškinimo, šiais laikais YouTube'e jūs rasite viską apie peilių gamybą, apie paveikslų tapimą, apie tai, kaip elementariai žmogų nupiešti. Tiesiog paskirtam truputį laiko ir pamatysit, lašas po lašo ir kūryba atsivers.
Pradėti, bandyti, daryti ir nelaukti, nekelti savo didelių lūkesčių.
O susimovus dar kartą pradėti, daryti, bandyti, nes tik taip, vienintelis kelias.
Ir vaikai tada augs matydami pavyzdį pradėti bandyti daryti ir matyti, tai irgi bus jiems labai didelis paskatinimas kurti ateityje. Ačiū Justinai labai už įdomias įžvalgas, už diskusiją apie kūrybiškumą ir nebejoju, kad patirtis ir šitas ypatingai padrasinimas net tiems, kuriems atrodo, kad jie nėra kūrybiški, įkris į širdį mūsų klausytojams. Su teisininku, rašytoju ir tėčiu Justinu Žilinsku kalbėjomės apie vaikų kūrybiškumą, kokios linijos turėtų laikytis tėvai. Kad vaikas neišmėtytų, neužmirštų ir neužspaustų savo kūrybiškumo, o užaugtų laisvas, kuriantis žmogus. Visą pokalbį klausyti ir stebėti galite Žinių radijo interneto svetainėje. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, jau atsisveikinu, linkiu gražaus savaitgalio ir tegul kūryba lydi jus ir jūsų šeimą. Ačiū.